απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Η CNP Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στο Μετρόπολις Μολ στη Λάρνακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για την οδική ασφάλεια, δώρα για τα παιδιά, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, θεατρικό εργαστήρι, live link και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Μια παλιά φωτογραφία που με είχες αγκαλιά, Κυριακή στην παραλία με τον ήλιο στα μαλλιά. Μου θυμίζει χίλια δυο την καμάρα το ντεπό, τα βυζαντινά σου μάτια που ακόμα τα αγαπώ. Έλα απόψε σαν βαρδάρης, σ' άλλους κόσμους πάλι να με πάρεις. Έλα απόψε σαν καρδάσεις, να χορέψεις, να με ξεδογιάσεις. Να μάρτυσεις και να γιάσεις. Κι ό,τι άλλο θες, κι ό,τι άλλο θες, κι ό,τι άλλο. Έλα απόψε σαν βαρδάρης, σ' άλλους κόσμους πάλι να με πάρεις. Έλα απόψε σαν καρδάσεις, να χορέψεις, να με ξελογιάσεις. Να μάρτυσεις και να γιάσεις. Κι ό,τι άλλο θες, κι ό,τι άλλο θες, κι ό,τι άλλο θες. Λαβάδικα τις νύχτες να σε πίνω σαν πιωτό, με τους πόθους τους ξενύχτες στις καρδιάς την κυβωτώ. Μαγεμένη και τρελή στο δικό σου το φιλί, να με εγώ η Σαλονίκη κι αη Δημήτρης μου εσύ. Έλα απόψε σαν βαρβάρης, σ' άλλους κόσμους πάλι να με πάρεις. Έλα απόψε σαν καρδάσεις, να χορέψεις, να με ξελογιάσεις. Να μαρτήσεις και να γιάσεις. Κι ό,τι άλλο θες, κι ό,τι άλλο θες, κι ό,τι άλλο. Έλα απόψε σαν βαρδάρης, σ' άλλους κόσμους πάλι να με πάρεις. Έλα απόψε σαν καρδάσεις, να χορέψεις, να με ξελογιάσεις. Να μαρτήσεις και να γιάσεις. Κι ό,τι άλλο θες, κι ό,τι άλλο θες, κι ό,τι άλλο θες.
Διατηρούμε ασφαλείς τους χώρους εργασίας μας. Αναφέρουμε τυχόν κινδύνους στον εργασιακό μας χώρο, όπως πτώσεις από ύψος, αιχμηρά αντικείμενα, επικίνδυνες χημικές ουσίες. Λαμβάνουμε μέτρα προστασίας και πρόληψης, τοποθετούμε σήμανση ασφαλείας και κλειδώματα, συντηρούμε τον εξοπλισμό μας. Χρησιμοποιούμε ορθά τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως παπούτσια ασφαλείας, κράνος, γυαλιά ασφαλείας. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ.
απόγευμα, φίλοι και φίλες του Τρίτου, σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε. Πάμε στον απογευματινό μας καφέ με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Ακούσαμε και το διαφημιστικό πριν σας χαιρετήσω. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Αριστόδημο Οικονομίδη. Είναι διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Καλώς ορίσατε, κύριε Οικονομίδη.
Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
Τώρα θα ξεκινήσω με το γεγονός ότι αυτή διανύουμε την εβδομάδα ασφάλειας υγείας στην εργασία, αλλά από εκεί θα προκύψουν και άλλα πράγματα πολλά που έχουμε να συζητήσουμε, που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι τι δικαιούμεθα και οι εργοδότες τι υποχρεώσεις επίσης έχουν προς τους εργαζόμενους.
Να πούμε ότι η εβδομάδα την οποία διανύουμε, δηλαδή είναι η 43η εβδομάδα του χρόνου, έχει καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως εβδομάδα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντονίζονται κάτω από την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, ούτως ώστε μέσω διαφωτιστικών κυρίως δράσεων να προωθήσουν το μήνυμα για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας και την ανάγκη για λήψη μέτρων. Η εκστρατεία φέτος εστιάζεται στην ασφάλεια και υγεία στη ψηφιακή εποχή, αλλά είναι και μια ευκαιρία γενικά να προωθηθούν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Mm-hmm. Και να ενημερωθούν περισσότερο και οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες.
Φαντάζομαι το τμήμα το δικό σας δεν πιάνει την ψυχική υγεία.
Να πω ότι...
Δεν ξέρω, εγώ χιουμοριστικά το λέω, αλλά...
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εξειδικευμένη ευρωπαϊκή οδηγία που να ρυθμίζει το θέμα της ψυχικής υγείας. Ενώ υπάρχουν δεκάδες ευρωπαϊκές οδηγίες κάτω από το ασφάλεια και υγεία στην εργασία, τα οποία ρυθμίζουν εξειδικευμένα θέματα, όπως χημικές ουσίες, βιολογικοί παράγοντες και ένα σωρό άλλα θέματα. Για την ψυχική υγεία δεν έχει ακόμη ετοιμαστεί εξειδικευμένη ευρωπαϊκή οδηγία.
Υπάρχει όμως σκέψη.
Όμως, αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτών και εξ όσων γνωρίζουμε επίκειται ευρωπαϊκή οδηγία που να ρυθμίζει το θέμα. Όμως και αυτή τη στιγμή την οποία μιλούμε τώρα και αυτό το θέμα εμπίπτει στις γενικότερες ευθύνες του εργοδότη. Είναι ένα θέμα το οποίο ο εργοδότης μέσα από την εκτίμηση κινδύνου πρέπει να εκτιμήσει και να το λάβει υπόψη του. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει εξειδικευμένη ευρωπαϊκή οδηγία ότι μένει έξω από τις ευθύνες, mm-hmm. από τις όποιες ευθύνες έχει ο εργοδότης.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Με όραμα του τμήματός σας μηδέν εργατικά ατυχήματα και μακάρι πραγματικά να είναι μηδενικός ο αριθμός. Και όταν λέμε για ατυχήματα, επειδή ανακοινώνονται πολλές φορές ότι δυστυχώς έχει μία κατάληξη, είναι θανατηφόρο, υπάρχουν και άλλα ατυχήματα που γίνονται στη δουλειά, μικρό ατυχήματα ή και πιο σοβαρά ατυχήματα, τα οποία δεν ανακοινώνονται, έτσι δεν είναι, κύριε Οικονομίδη?
Μάλιστα, να πω ότι τα τελευταία χρόνια το θέμα των εργατικών ατυχημάτων καλύπτεται με έναν ευρύ τρόπο από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ στο παρελθόν αυτό δεν συνέβαινε. Εμείς το ζητούμε αυτό, το θέλουμε να καλύπτεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έστω και αν είναι ένα τραγικό γεγονός, διότι είναι κάτι το οποίο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερώνονται και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι και αυξάνεται και η ευαισθησία τους σε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο πέρσι είχαμε 14 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.
Για το 2023.
23, ναι.
Μα δεν είναι λίγα.
Είναι αρκετά. Φέτος είμαστε πολύ καλύτερα.
14 μου είπατε.
3.
Ορίστε.
Το 2024 μέχρι τώρα έχουμε 3 θανατηφόρα. Ενώ πέρσι είχαμε 14. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτήν την πρόοδο.
Μακάρι.
Φυσικά εμείς θέλουμε
το μηδέν.
Μέχρι το 2027 που είναι και ο στόχος μας να καταλήξουμε στο μηδέν θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.
Τα οποία φαντάζομαι ότι παρουσιάζονται, τουλάχιστον εξ όσων θυμάμαι, περισσότερο στις οικοδομές ή στον αγροτικό τομέα.
Ναι,
αυτά που
τα
είναι
θανατηφόρα,
θανατηφόρα
ναι. Τα περισσότερα παρουσιάζονται στις οικοδομές και είναι οι περισσότερες περιπτώσεις πτώσεις από ύψος, mm-hmm. δηλαδή
Ναι.
Ο άτυχος εργάτης πέφτει από έναν ύψος.
Γιατί προφανώς δεν τηρούνται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Όμως, εάν δούμε τα ατυχήματα γενικά ευρύτερα, τα περισσότερα ατυχήματα τα οποία γνωστοποιούνται στο Τμήμα Επιθεωρήσης Εργασίας προέρχονται από τον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων. Όσον παράξενο και αν ακούγεται στον κόσμο, τα περισσότερα ατυχήματα, τα μη θανατηφόρα, προέρχονται από τον τομέα των ξενοδοχείων εστιατορίων. Και αφορούν διάφορα θέματα.
Αυτό αφορά καψίματα και δηλαδή μικρό ατυχήματα.
Ναι, γνωστοποιήσιμο εργατικό ατύχημα το οποίο έρχεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και διερευνάται με βάση την νομοθεσία είναι όταν ο εργαζόμενος μένει εκτός εργασίας για τουλάχιστον 4 μέρες.
Μάλιστα.
Τότε αυτό καταγράφεται ως εργατικό ατύχημα και διερευνάται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για να δούμε πώς συνέβη και ποιος φταίει και τα
λοιπά. Πώς βρίσκεται τώρα την ευθύνη, αν εγώ είμαι στον τομέα της εστίασης και είμαι μέσα στην κουζίνα, μαγειρεύω, είμαι μέσα στο προσωπικό της κουζίνας και καώ ή κοπώ, τότε ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό?
Γενικά, νομοθεσία.
Ναι. Γιατί ο εργοδότης τι φταίει αν εγώ ήμουν απρόσεκτος?
Γενικά η νομοθεσία με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την βασική ευθύνη και την κύρια ευθύνη την έχει ο εργοδότης. Και ο εργοδότης πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του κατάλληλα ούτως ώστε να μπορεί να κάνει την εργασία του και να μην κινδυνεύει. Δηλαδή όταν πάμε εμείς να διερευνήσουμε ένα ατύχημα θα δούμε ο εργαζόμενος ήταν εκπαιδευμένος, είχε ενημερωθεί για τους κινδύνους της εργασίας του. Ο εργοδότης είχε στη διάθεση του γραπτή εκτίμηση των κινδύνων. Όλα αυτά θα τα δούμε.
Και φαντάζομαι ότι σε εσάς δηλώνονται και αφού μιλάμε για εστίαση και όποιος είναι μέσα στο προσωπικό και είναι και νόμιμος. Γιατί από τη στιγμή που είναι παράνομος δεν θα έρθει ποτέ, δεν φτάσει σε εσάς ποτέ η καταγγελία.
Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
Είμαι σίγουρη πάρα πολλές.
Όχι μόνο στον τομέα των εστιατορίων και των
εξωτερικών. Και στον οικονομικό τομέα.
Ναι, γενικά. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις.
Ώστε εκεί συναντάμε τα περισσότερα ατυχήματα, δυστυχώς. Είπατε γνωστοποιούνται. Υπάρχουν και ατυχήματα που δεν γνωστοποιούνται σε εσάς. Υπάρχουν, δηλαδή,
εάν είναι
όπως αυτά που γίνονται στο στρατό, ας πούμε.
Ο στρατός είναι μια ειδική
περίπτωση. Ως πείμα, για ποιο λόγο δεν σας ενημερώνουν?
Η νομοθεσία είναι τέτοια που εξαιρείται στρατιωτικές δραστηριότητες. Δεν είναι θέμα να είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν όμως συμβεί ένα ατύχημα στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, διότι υπάρχει και πολιτικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να εργάζεται σε έναν γκαράζ ή σε έναν εστιατόριο κτλ. Αυτά γνωστοποιούνται.
Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία αυτό, η νομοθεσία και δεν μπορείτε να επέμβετε ότι αφορά το στρατό, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι γνωρίζω ούτε σε ό,τι αφορά πτήσεις μπορείτε να επέμβετε, ούτε ό,τι αφορά πλοία.
Τα πλοία τα οποία είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι, αν είναι στο λιμάνι, τότε,
όταν είναι εμπλό,
ναι, όταν είναι εμπλό τα πλοία, τότε διερευνούνται από άλλη αρμόδια αρχή. Είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως έχει μεταφερθεί και στο κυπριακό δίκαιο. Βασικά, τώρα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο έχουμε περίπου γύρω στις 120.000 χώρους εργασίας. Και το τμήμα διεξάγει κάθε χρόνο μια στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων τα οποία γνωστοποιούνται στο τμήμα και μέσα από την ανάλυση βλέπουμε ποιοι τομείς είχαν τα περισσότερα προβλήματα, τι είδους ατυχήματα ήταν αυτά και με ποιον τρόπο μπορούμε εμείς να επικεντρώσουμε τις δραστηριότητες μας και τις επιθεωρήσεις μας ούτως ώστε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Οπότε κάθε χρόνο βγαίνει ένα πρόγραμμα επιθεωρήσεων το οποίο δεν είναι απόλυτο, είναι μια κατεύθυνση την οποία ακολουθούμε με βάση το που έχουμε παρατηρήσει τα περισσότερα προβλήματα.
Και το πόρισμά σας από την τελευταία φορά διαφοροποιείται από αυτό που έχουμε πει για τον ξενοδοχειακό τομέα και την εστίαση?
Είναι περίπου αυτό που είχαμε πει.
Άρα είμαστε στο ίδιο πλαίσιο.
Προηγουμένως, ναι.
Ωραία, κύριε Οικονομίδη, να ακούσουμε χορηγό, να πω στους φίλους που θέλουν να θέσουν ερωτήματα ή απορίες γύρω από το θέμα που συζητάμε σήμερα για την ασφάλεια στην εργασία μας. Μπορείτε να το κάνετε στο 2033 με γραπτά μηνύματα, στο Viper 99991948, καθώς και στο 77 77 1001. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα που πρέπει να ακούσουμε και επιστρέφουμε, κύριε Οικονομίδη, στη συζήτησή μας.
Η CNP Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στο Μετρόπολις Μολ στη Λάρνακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για την οδική ασφάλεια, δώρα για τα παιδιά, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, θεατρικό εργαστήρι, live link και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Jackpot στο Joker. 1.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα πρακτορία της ΟΠΑΠ.
Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι.
Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
Διατηρούμε ασφαλείς τους χώρους εργασίας μας. Αναφέρουμε τυχόν κινδύνους στον εργασιακό μας χώρο, όπως πτώσεις από ύψος, αιχμηρά αντικείμενα, επικίνδυνες χημικές ουσίες. Λαμβάνουμε μέτρα προστασίας και πρόληψης, τοποθετούμε σήμανση ασφαλείας και κλειδώματα, συντηρούμε τον εξοπλισμό μας. Χρησιμοποιούμε ορθά τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως παπούτσια ασφαλείας, κράνος, γυαλιά ασφαλείας. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ.
Ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει, το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά, είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου, κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Το μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή, φόρτσα στο πετάλι να'ρθουνε κι οι άλλοι, πάμε για ορθοπεταλιές. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές. Πάμε για ορθοπεταλιές.
Απογευματινό καφέ στο Τρίτο και φιλοξενούμε τον κύριο Αριστόδημο Οικονομίδη, είναι διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μείναμε στην κουβέντα μας, κύριε Οικονομίδη, προηγουμένως, βάλαμε μια ανωτελεία. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση ατυχήματος στη δουλειά, γιατί αυτό είναι και στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής της εβδομάδας. Και οι εργαζόμενοι τι δικαιώματα έχουν, αλλά και οι εργοδότες επίσης.
Ναι. Οι εργοδότες έχουν γενικά την ευθύνη για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τους. Αυτό είναι βασική πρόνοια της νομοθεσίας. Κύρια υποχρέωση τους είναι να μεριμνήσουν ούτως ώστε στον χώρο εργασίας να λειτουργούν επιτροπές ασφάλειας και να οριστούν άτομα στον χώρο εργασίας τα οποία να ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Επίσης, πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, την οποία μπορεί να τους ετοιμάσει άτομα τα οποία εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και είναι εγκεκριμένα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ή ακόμα και από άτομα στον οργανισμό τους, νομένου ότι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Μέσα από τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων διαφαίνονται τα προβλήματα και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Οπότε δεν είναι μόνο να κάνει κάποιος την εκτίμηση των κινδύνων, είναι να τη μελετήσει και να δει τι προβλήματα προκύπτουν και να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την επίλυση τους.
Υποχρεούται ο εργοδότης να έχει ασφαλισμένους τους υπαλλήλους του?
Ναι. Είναι μια άλλη νομοθεσία για την ασφάλεια ευθύνης εργοδότη.
Μάλιστα.
Πέραν τούτου, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα σε περίπτωση που νιώθουν ότι η υγεία τους και η αρτημέλεια τους κινδυνεύουν να το αναφέρουν στον εργοδότη τους και να σταματήσουν να εργάζονται μέχρι να παρέλθει ο κίνδυνος.
Ναι, τώρα για τους μεροκαματιάριδες που αντιλαμβάνεστε, ναι, κύριε Οικονομίδη, δεν είναι και στο χέρι τους να πούν σήμερα δεν έρχομαι δουλειά, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι για να απεργήσουν. Μπορούν να καταφύγουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ανώνυμα να κάνουν την καταγγελία τους?
Βεβαίως. Παίρνουμε περίπου γύρω στα 500 παράπονα το χρόνο, τα οποία υποβάλλονται στο τμήμα είτε τηλεφωνικός είτε και γραπτός και τα περισσότερα είναι και ανώνυμα, τα οποία διερευνούμε. Δεν έχει καμία σημασία, δηλαδή δεν είναι για μας υποχρεωτικό να υπάρχει το όνομα κάποιου ο οποίος υποβάλλει έναν παράπονο. Μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο να το πει ή να στείλει ένα email ανώνυμο.
Μόνο με καταγγελία κάνετε τους ελέγχους ή κάνετε και φνίδιους ελέγχους?
Κάνουμε
από μόνοι
σας? Κάνουμε και φνίδιους ελέγχους. Όπως σας είχα πει προηγουμένως, έχουμε ένα πρόγραμμα επιθεωρήσεων, το οποίο περίπου είναι γύρω στις 5.000 επιθεωρήσεις το χρόνο. Είναι και ανάλογα και με τους ανθρώπους, με τους επιθεωρητές που έχουμε. Πέραν από τους στοχευμένους ελέγχους, που κάνουμε ελέγχους εκεί που ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, επιλαμβανόμαστε και όλων των παραπώνων που υποβάλλονται. Όλων των παραπώνων. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και κάποια παράπονα τα οποία υποβάλλονται να είναι και εκτός των αρμοδιοτήτων του τμήματος, να είναι για άλλα θέματα. Αλλά επειδή πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση από το παράπονο να κρίνουμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, θα πάμε να το δούμε. Και αν είναι κάτι το οποίο αφορά κάποια άλλη υπηρεσία, θα το μεταφέρουμε στην άλλη υπηρεσία. Mm-hmm. Αν αφορά την υπηρεσία μας, θα το διερευνήσουμε και θα απαντήσουμε.
Τι γίνεται, κύριε Οικονομίδη, γιατί τώρα η αλήθεια είναι αυτό το καλοκαίρι, όπως και πολλά άλλα, αλλά τον τελευταίο καιρό με την άνοδο της θερμοκρασίας βλέπουμε συχνά ανακοινώσεις του τμήματός σας που λένε ότι δεν πρέπει κάποιες ώρες να εργάζονται και δεν είναι μόνο υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει και πρόνοια για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί...
Να το εξηγήσω.
Ναι, παρακαλώ.
Για τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες εκδόθηκε ένα διάταγμα πέρσι το καλοκαίρι από τον Υπουργό Εργασίας, όπου εάν η μετεωρολογική υπηρεσία εκδώσει πορτοκαλί ή κόκκινη ανακοίνωση, τότε αυτόματα Το Τμήμα Επιθεωρήσεις Εργασίας τερματίζει με ανακοίνωσή του τις εργασίες στο ΥΠΕΘΡΟ για συγκεκριμένες ώρες. Ναι. Συγκεκριμένα φέτος το καλοκαίρι αυτό συνέβη και 6 φορές.
Ναι, συνέβη αρκετές φορές.
6 φορές, οπότε τερματίστηκαν οι εργασίες μεταξύ 12 και 4. Τώρα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλει η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωση για να πάμε εμείς να κάνουμε επιθεώρηση. Το καλοκαίρι υπάρχουν πρόνοιες της νομοθεσίας όπου ο κάθε εργοδότης που έχει εργασίες στο ύπαιθρο πρέπει να μετρά θερμοκρασία και υγρασία και ανάλογα με τη μέτρηση που παίρνει, να παίρνει και κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό που ήρθε η διακοπή και λέμε ότι πρέπει να διακοπούν όταν υπάρχει πορτοκαλί και κόκκινη προειδοποίηση είναι επιπρόσθετο και είναι ένα μέτρο το οποίο είναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι και αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Δηλαδή με την κλιματική αλλαγή έχουμε θερμοκρασίες που βλέπουμε ότι στο παρελθόν δεν
είναι είχαμε. Κάτι που προφανώς θα το έχουμε πλέον.
Ναι, έτσι φαίνεται.
Θα γίνει κομμάτι και της δικής σας εργασίας.
Ναι. Να απλά όμως να πω γιατί όσον αφορά το ανάποδο, δηλαδή εάν το χειμώνα υπάρχουν ενδείξεις για κακοκαιρία και μπορεί, διότι δεχόμαστε πολλές φορές και τηλέφωνα από εργαζόμενους και από πολίτες γιατί δεν τερματίζουμε την εργασία σε περίπτωση που η μετεωρολογική υπηρεσία βγάλει μια ανακοίνωση ότι στο εσωτερικό μπορεί να υπάρχει καταιγίδα. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο. Όταν είναι καλοκαίρι και θα πει ότι εκδίδω πορτοκαλί ανακοίνωση για το εσωτερικό, ξέρουμε ότι όλο το εσωτερικό, δηλαδή από την Αθιένου μέχρι το Αστρομερίδη, η θερμοκρασία θα είναι πολύ ψηλή και διακόπτουμε σε όλη αυτή την χώρο τις υπαίθριες εργασίες. Όμως το χειμώνα όταν βγει μια ανακοίνωση που λέει ότι μπορεί να έχουμε κακοκαιρία στο εσωτερικό, αυτό δεν συμβαίνει σε όλον τον χώρο. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει στην Αθιένου και να μην υπάρχει στον Αστρομερίδη. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να διακόψουμε τις εργασίες με τον ίδιο τρόπο, διότι δεν είναι η κακοκαιρία σε όλη την περιοχή για να μπορέσουμε να πούμε στο εσωτερικό διακόπτουμε την εργασία. Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση του ένα με το άλλο.
Επειδή μιλήσαμε για εργοδότη και εργαζόμενο, τι είναι σε περιπτώσεις που κάποιος είναι αυτοεργοδοτούμενος?
Καλύπτεται και εκείνος από την νομοθεσία. Δηλαδή η νομοθεσία καλύπτει και τους αυτοεργοδοτούμενους.
Ή κάποιος όταν δουλεύει σε ένα χωριό, έχει μια δική του παραγωγή και δουλεύει μόνος του, στο χωράφι του.
Ναι.
Αλλά ο ίδιος για την δική του την ασφάλεια, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά ατυχήματα να συμβαίνουν με τραχτέρ και γεωργικά ατυχήματα, δεν έχει τις απαραίτητες πρόνοιες. Τι κάνετε σε έτσι περιπτώσεις?
Να πω ότι η νομοθεσία καλύπτει και τους εργοδοτούμενους και τους αυτοεργοδοτούμενους. Δηλαδή οι ίδιες υποχρεώσεις υπάρχουν και για τους αυτοεργοδοτούμενους. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο όντως να ελεγχθεί. Να ελεγχθεί, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ελέξεις έναν γεωργό αν τηρεί ή δεν τηρεί κάποια πράγματα. Εκεί υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία.
Ναι, και εκεί είναι που συμβαίνουν δυστυχώς και πάρα πολλά ατυχήματα.
Υπάρχουν ατυχήματα με τα τραχτέρ και είναι συνήθως γεωργοί, ηλικιωμένοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τραχτέρ παλιάς
που δεν έχουν την προστατευτική καμπίνα από πάνω. Κύριε Οικονομίδη, θέλω να πάμε λίγο και στα χτίρια να τα δούμε, γιατί πολλές δημόσιες υπηρεσίες, ανάμεσα τους και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο υποφέρει πάρα πολλά χρόνια από διάφορα προβλήματα κτηριακά, ναι μεν μπορεί να γίνονται οι ανακαινήσεις, έναν περιτύλιγμα πιο σύγχρονων, αλλά εκεί υπάρχει ο κίνδυνος στην εργασία από πεπαλαιωμένα συστήματα είτε κλιματισμού είτε χώρους εργασίας που δεν μπορεί ο εργαζόμενος να τα εντοπίσει με το μάτι. Τι κάνετε σε τέτοιες περιπτώσεις? Και να πω και για το ΡΙΚ και να πω και για άλλες. Υπάρχουν και άλλα κτίρια δημόσιας υπηρεσίας που είναι παλιά από τον καιρό των Εγγλέζων, που τα χτίσαν οι Εγγλέζοι και τα έχουμε εκεί και δουλεύει κόσμος μέσα.
Ναι. Αν το τμήμα κάνει μια επιθεώρηση και διαπιστώσει ότι υπάρχει μια επώνυα ή μια παρατήρηση ότι μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα με τη στατική επάρκεια, τότε ζητά από τον εργοδότη, διότι είναι πάντα η ευθύνη του εργοδότη, αυτό να μην το ξεχνάμε, να κάνει στατική μελέτη.
Άρα στην προκειμένη περίπτωση ο εργοδότης είναι το κράτος.
Ναι, το αρμόδιο τμήμα. Όποιο τμήμα και αν είναι της κυβέρνησης, οφείλει να πάρει τα δύο τα μέτρα και να την κάνει αυτή τη μελέτη. Τώρα, για άλλα θέματα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που έχουμε παρέμβει ως τμήμα, ακόμα και σε άλλα κυβερνητικά τμήματα, και έχουμε επιβάλει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Mm-hmm. Στην περίπτωση του ΡΙΚ, γνωρίζω ότι υπήρχαν προβλήματα και από το παρελθόν και ότι σε κάποιο βαθμό συνεχίζουν να υπάρχουν και τώρα. Νομίζω ότι σταδιακά βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε να είμαστε. Πάντως παρακολουθούμε το θέμα. Οι επιθεωρήσεις,
το ξέρω ότι μας επισκέπτεστε συχνά.
Οι επιθεωρήσεις γίνονται. Αν θέλετε προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι τα προβλήματα θα εκλείψουν μόνο όταν πάτε σε ένα καινούργιο κτίριο.
Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το ΡΙΚ, ισχύει για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία στεγάζεται σε αυτά τα κτίρια από τα οποία είναι παλιά.
Μέτρα παίρνονται, αλλά όταν ένα κτίριο είναι μιας ηλικίας, γίνεται ακόμα και πιο δύσκολο.
Μιλάμε για άρρωστα κτίρια πλέον που δεν μπορείς ό,τι και να κάνεις, λέω και περί τύλιγμα καινούριο να τους φτιάξεις, δεν πάβει από το να είναι εσωτερικά προβληματικά. Πώς συγκρινόμαστε με την Ευρώπη, κύριε Οικονομίδη, στο θέμα των ατυχημάτων? Ναι. Να ζούμε λίγο την εικόνα μας προς τα έξω.
Ναι. Κάθε χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, να στέλνουμε τα στοιχεία που αφορούν τα ατυχήματα, είτε είναι θανατηφόρα είτε μη θανατηφόρα, στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Και εκεί πέρα βγαίνουν στατιστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου μπορεί κάποιος να μπει και να συγκρίνει την Κύπρο με τις άλλες, με τις άλλες χώρες. Βλέποντας τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν και σε σύγκριση με άλλες χώρες, είμαστε πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο του δείχτη ατυχημάτων. Και όταν λέω δείχτη ατυχημάτων, θέλω να το είναι ο δείχτης που μπορεί να συγκριθεί από χρόνο με χρόνο και από χώρα σε χώρα. Ο αριθμός ατυχημάτων από μόνος του δεν μπορεί να τύχει σύγκρισης, διότι μπορεί να μεταβληθεί ο αριθμός των εργαζομένων και η σύγκριση να μην είναι ορθή. Ο δείχτης ατυχημάτων της Κύπρου σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο κάτω από τον μέσο όρο και μάλιστα αρκετά πιο κάτω από τον μέσο όρο. Να πω ότι τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε μία μείωση γύρω στο 15% του δείχτη ατυχημάτων, και από τον καιρό που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ο δείχτης μειώθηκε κατά 60%. Οπότε θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχει μια τεράστια νομοθεσία στα θέματα ασφάλειας και υγείας, βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο να βελτιωθούν τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στην Κύπρο.
Να ακούσουμε εδώ μια τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Να πάμε εδώ. Να έχει κλείσει. Και η μία και η άλλη δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν. Εδώ στο 77-77-1001 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για άλλο ένα περίπου δεκάλεπτο που θα είναι μαζί μας ο κύριος Οικονομίδης, αν έχετε απορίες σε σχέση με τα τεκτενόμενα στην δικιά σας εργασία. Να πάμε στη γραμμή αυτή, είναι παρακαλώ. Μάλιστα. Το ραδιοφωνάκι μας μόνο να χαμηλώσουμε. Αν θέλετε, κύριε Οικονομίδη, βάρτε τα ακουστικά για να μπορείτε να ακούσετε τον ακροατή. Ο Σοφρόνης, έτσι?
Ναι.
Σοφρόνη μου, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, γιατί τώρα ακούμε. Ναι, μπράβο, ωραία.
Είχα 52 χρόνια εστιατόριων στη Μακαρίου στην Πάφο. Είμαι υποχρέωνε με την πυροσβεστική να έχω με δύο ποτούδες στους πόσουγες. Πυροσβέστες, που πητούσε. Υποχρέωνε με να βγάλουμε τα γκάζια και να τα έχουμε 20 μέτρα και να τα καθουφλαρίσκω. Ποτέ δεν έβαλα τίποτε. Το λοιπόν. Σε παρακολουθώ κάθε μέρα τα προγράμματα. Ας κοπιάστε να φάμε λουφκιά με τις αρτέλες.
Ευχαριστούμε, Σοφρόνιμο. Ευχαριστούμε για την.
Να πω ότι στα θέματα της πυροπροστασίας υπάρχει μια άψογη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά για τέτοια θέματα έχει και τον πρώτο λόγο. Απλά όμως συνεργαζόμαστε. Πάρα πολλές φορές έχουμε συνεργαστεί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Όταν όμως ζητήσει κάτι η πυροσβεστική υπηρεσία, τότε για μας είναι αποδεκτό.
Συμμορφώνονται εύκολα οι Κύπροι εργοδότες, κύριε Οικονομίδη?
Να πω έτσι κάποια νούμερα που ίσως κάποιος μπορεί να καταλάβει, διότι πολλοί μας ρωτούν, μα κάνετε επιθεωρήσεις, ελέγχετε κτλ. Όπως είπα, διεξάγουμε περίπου 5.000 επιθεωρήσεις το χρόνο. Εκδίδουμε περίπου 300 εξώδικα. Δησυνομη συγγνώμη, 150 εξώδικα.
Και γιατί πόσα μιλάμε?
Αν έρχονται μέχρι και 5.000 ευρώ το ένα. Mm-hmm. Ανάλογα. Μπορεί να είναι και 1.000, αλλά μπορεί να είναι και 5.000. Το μέγιστο που μπορεί να επιβληθεί σε εξώδικο είναι 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Οπότε εκδίδουμε γύρω στα 150 εξώδικα. Υπάρχουν περιπτώσεις, 350 περιπτώσεις το χρόνο όπου το τμήμα αναγκάστηκε να εκδώσει ειδοποίηση απαγόρευσης. Η ειδοποίηση απαγόρευσης σημαίνει ότι άμεσα τερματίζεται η εργασία σε συγκεκριμένο χώρο μέχρι ο εργοδότης να πάρει τα μέτρα που πρέπει να πάρει, να μας ειδοποιήσει, να πάμε να το δούμε ότι είναι εντάξει και έχει συμμορφωθεί, για να του επιτρέψουμε να ξαναλειτουργήσει.
Από την εμπειρία σας, γιατί είπαμε προηγουμένως για το που συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα, θα σας το πω αλλιώς τώρα. Πού συμβαίνουν οι περισσότερες παρανομίες?
Οι περισσότερες παρανομίες θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνουν κυρίως στον οικοδομικό
τομέα.
Ναι. Και γι' αυτόν πριν μερικούς μήνες έχει υπογραφεί μια κοινή δέσμευση πολιτικής μεταξύ του Υπουργείου, δήλωση πολιτικής μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των Κοινωνικών Εταίρων, ούτως ώστε όσοι εργάζονται στις κατασκευές να τύχουν μιας προεκπαίδευσης, και τονίζω τη λέξη προεκπαίδευση, διότι είναι μια εκπαίδευση 6 ωρών για να μπορέσει κάποιος να μπει και να εργαστεί σε ένα εργοτάξιο όπου θα τύχει άλλης πιο εξειδικευμένης εκπαίδευσης ανάλογα με τον χώρο του.
Αν και εφόσον, κύριε Οικονομίδη, έχουμε να κάνουμε με εργοδότες που κρατάνε ένα σταθερό προσωπικό, γιατί συνήθως οι οικοδομές είναι και λίγο μπάτε σκύλια, λέστε, με την έννοια ότι περιστασιακά εργάζονται, κυρίως αλλοδαποί, εκεί για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, απλά και μετά κάποιος άλλος και κάποιος άλλος.
Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν 15.000 άτομα μέσα από προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία είναι και δωρεάν. Και υπάρχει, μπορώ να πω, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, μέσα σε 2 μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έχουν εκπαιδευτεί 1.500 άτομα. Και ο στόχος είναι μέχρι τα μέσα του 26 να φτάσουμε τις 15.000.
Κύριε Οικονομίδη, πάμε να ακούσουμε και εδώ ποιος μας καλεί. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαμηλώστε μόνο το ραδιόφωνο σας και σας ακούμε. Μάλιστα, ναι.
Ναι, ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Οικονομίδη.
Σας ακούει ο κύριος Οικονομίδης.
Θα μιλήσω?
Ναι, σας ακούει.
Κύριε Οικονομίδη, χαίρετε. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Είμαι εργολάβος παλιός, πολλά χρόνια, και ήμουν τεχνικός διευθυντής σε κάποια εταιρεία. Ζητούσα στους υπεργολάβους να μας φέρουν την ασφάλεια ανεργοδότησης. Έφερναν μας για 4-5 άτομα, είτε καλουπίδες είτε σιδεράες, και στο τέλος έφερναν 15 άτομα και δουλεύαση. Και εγώ έκανα το καταγγελία αυτό το πράγμα, απολεμητό μιλώ, θέλω να μείνω και ανώνυμος. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ αυστηροί, ας το πούμε, οι επιθεωρητές και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Όμως δεν υπήρχε αρκετών προσωπικών. Το θέμα είναι ότι όποτε έπαιρνα τηλέφωνο, λέει μου, δώσ' μας περιθώριο, διότι δεν έχουμε προσωπικό να βγούμε έξω. Το ένα θέμα είναι αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν ένας επιθεωρητής επισκέπτεται έναν εργοτάξιο, για τους Κυπραίους, τα κυπριακά εργοτάξια, εντάξει, μπορεί να βρει έναν πολιτικό, μηχανικό, μπορεί να μην βρει τον ιδιοκτήτη που είναι εργολήπτης, να βρει έναν πολιτικό μηχανικό και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει. Μιλώ για τις ξένες εταιρείες πλέον, ειδικά για τους Κινέζους που ήμουν τεχνικός διευθυντής, ο οποίος δεν ετηρούσε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Έστειλα του μια επιστολή ότι πρέπει να κλείσουμε την πολυκατοικία 14, γιατί δεν υπήρχαν καθόλου καλοκαίρι και δεν ήταν επαρκές το εργοτάξιο, παρόλο ότι κατάγγειλα το γραφείο εργασίας και δεν μου υποσχεθήκαν ότι πρέπει να βρεθούν αρκετοί, γιατί είχα καταγγείλει ότι δεν έσαζε με κοινωνικές ασφαλίσεις. Τους δικούς μας, όχι τους ξένους, τους υπεργολάβους. Έκανα μία καταγγελία. Mm-hmm. Και λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν πηγαίνει κάποιος επιθεωρητής στις ξένες εταιρείες, ποιος ζητά? Διότι εγώ ήμουν τεχνικός διευθυντής, όταν του έστειλα την επιστολή, με σταμάτησε. Είπε μου, θέλεις ένα μήνα περιθώριο, και έχασα τη δουλειά μου, γιατί έπρεπε να τηρήσω την νομοθεσία. Και σήμερα γνωρίζω ότι υπάρχει τεχνικός διευθυντής εικονικά από την ΠΑΦΟ, για παράδειγμα.
Μάλιστα. Θα μας απαντήσει.
Το Συμβούλιο Εργοληπτών δεν ενδιαφέρεται. Λέει ότι άμα χτυπήσει κάποιος θα μπερτέψει. Μα δεν είναι το θέμα. Εγώ ξέρω ότι εγώ έχασα τη δουλειά μου που έπαιρνα έναν καλό μισθό, το οποίο γιατί ήθελα να αντιρά την νομοθεσία. Και σήμερα ακούω από τους συναδέρφους που του πήρα υπεργολάβους αρκετούς ότι καλύπτει τους κάποιος εικονικά.
Μάλιστα.
Γιατί δεν ζητά...
Είναι και καταληκτική τοποθέτηση, φίλε μου, γιατί τελειώνει η ώρα μας. Για να προλάβει να σας απαντήσει.
Τελειώνω. Να ζητούν τον, όταν είναι ξένες εταιρείες, να ζητούν τον τεχνικό διευθυντή, και αν τους πούν είναι σε άλλη δουλειά, δώστε μου το στο τηλέφωνο. Να δεις ότι είναι εικονικά η περιστολή.
Πολύ ωραία. Κατανοητότατα όλα. Εμείς σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Λοιπόν, κύριε Οικονομίδη, έχετε ακούσει διάφορα θέματα. Αν θέλετε έτσι να τοποθετηθείτε.
Ναι, καταρχάς θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο να θέλει να μας πει κάτι περισσότερο, έστω για ανώνυμα. Να με πάρει τηλέφωνο στο 22 40 56 23,
40 56 23,
και ανώνυμα αν θέλει, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, για να μπορέσουμε να το
ερευνήσουμε,
ναι, για να το δούμε έτσι λίγο πιο αυτό. Όπως είπα και προηγουμένως, επειδή εμείς δεχόμαστε και ανώνυμες καταγγελίες, αν έρχεται αυτή η καταγγελία ανώνυμα κοντά μας, θα τη βλέπαμε χωρίς να δημιουργηθεί και
Από ό,τι αντιλήφθηκα, είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες από το.
Ναι, απλά είπε ο κύριος ότι μετέχασε τη δουλειά του, γι' αυτό που το λέω, ότι ίσως αν ήταν. Αν έρχεται κοντά μας με έναν ανώνυμο τρόπο, θα το διερευνούσαμε, θα παίρναμε τα μέτρα και δεν θα μένει και ο ίδιος με την κατάληξη που έγινε, η οποία. Σαφέστατα είναι και καταδικαστέα και δεν πρέπει
αυτό
να.
Αυτό θα σας έλεγα. Ότι
είναι καταδικαστέα.
Δεν μπορεί ο κόσμος να φοβάται πλέον γενικότερα να τα βάλει με τον εργοδότη του. Γιατί αντιλαμβάνομαι είναι η ζήση του κάθε ανθρώπου, αλλά αυτό το καθεστώς τρομοκρατίας. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πάψει να υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, το λέω περισσότερο, ναι, γιατί δυστυχώς, στην κρατική μηχανή υπάρχουν οι υπαλλήλοι είναι πολλές φορές και κατοχυρωμένοι.
Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις.
Σαφέστατα, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Όσον αφορά το θέμα.
Για τα εικονικούς τεχνικούς.
Ναι. Να πω ότι ό,τι ισχύει στην νομοθεσία ισχύει και για τους. Και για τους ξένους και για τους Κύπριους η νομοθεσία είναι η ίδια, δεν κάνει καμιά διαφοροποίηση. Σίγουρα είναι παρανομία αυτό που είπε ο κύριος και γι' αυτό να τον παρακαλέσω να μας πάρει τηλέφωνο για να δούμε πώς μπορούμε να το διερευνήσουμε.
Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι από πράγματα άλλα που ξέρω ότι αυτό το εικονική τεχνική και εικονική διευθυντές τα τελευταία χρόνια από τον καιρό που έχουμε όλες αυτές τις εταιρείες που έρχονται για τους λόγους που έρχονται στην Κύπρο να εδρεύσουν είναι ένα φαινόμενο που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά η αλήθεια και σε άλλους τομείς.
Οι εντολές που έχουν οι δικοί μας επιθεωρητές είναι να τους ζητούν, να τους μιλούν και πολλές φορές να.
Αυτό που είπε ο ακροατής.
Ναι, και να έρχονται και να παρουσιάζονται στο επαρχιακό γραφείο. Στα δικά μας γραφεία, αν δεν τον βρούμε εκείνη την ώρα εκεί, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε απευθείας συνομιλία μαζί του.
Λοιπόν, κύριε Οικονομίδη, είμαστε στο παραπέντε. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Αν θέλετε έτσι έναν καταληκτικό μέσα σε ένα λεπτάκι σχόλιο προς τον κόσμο, ως διευθυντής που είστε του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το μήνυμά σας τέλος πάντων.
Ναι. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι να προτρέψω τον κόσμο ο οποίος νιώθει ότι είτε κινδυνεύει η ζωή του είτε η αρτημέλεια του, να το αναφέρει πρώτα στις επιτροπές ασφάλειας και στον εργοδότη του μέσω των επιτροπών ασφάλειας. Αν δεν γίνει κάτι και δεν υπάρχει κάποια βελτίωση, να πάρει τηλέφωνο στα κατατόπους επαρχιακά γραφεία. Αν θέλει να παραμείνει ανώνυμος, να παραμείνει ανώνυμος και να είναι σίγουρος ότι θα διερευνηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποβληθεί παράπονο και να μείνει αδιερεύνητο.
Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Οικονομίδη. Θα έχουμε, είμαι σίγουρη, ξανά την ευκαιρία να τα πούμε, γιατί είναι θέματα που πρέπει να τα υπενθυμίζουμε στον κόσμο από καιρό εις καιρό. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και σας, κυρίες και κύριοι, για την εδώ παρουσία σας στον απογευματινό καφέ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά τη CNP Ασφαλιστική.
Η CNP Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για την οδική ασφάλεια, δώρα για τα παιδιά, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, θεατρικό εργαστήρι, live link και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Όλα ξεκίνησαν διαφορετικά.
Κανείς δεν φαντάστηκε πως θα φτάναμε στο διαζύγιο.
Πως οι διαφορές μας θα ήταν τόσο μεγάλες.
Το διαζύγιο έγινε μονόδρομος.
Οδυνηρή διαδικασία.
Μπορεί όμως να γίνει πιο εύκολη. Ανθρώπινα.
Χωρίς συγκρούσεις, φθορά ή οικογενειακά τραύματα.
Ο νέος θεσμός της οικογενειακής διαμεσολάβησης ακριβώς αυτό προσφέρει.
Με ειδικούς επαγγελματίες, διαμεσολαβεί και διευκολύνει τη διαδικασία.
Εμπιστευτικά, οικονομικά, γρήγορα.
Οικογενειακή διαμεσολάβηση.
Βάζει σε τάξη τις διαφορές. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ.
Διατηρούμε ασφαλείς τους χώρους εργασίας μας. Αναφέρουμε τυχόν κινδύνους στον εργασιακό μας χώρο, όπως πτώσεις από ύψος, αιχμηρά αντικείμενα, επικίνδυνες χημικές ουσίες. Λαμβάνουμε μέτρα προστασίας και πρόληψης, τοποθετούμε σήμανση ασφαλείας και κλειδώματα, συντηρούμε τον εξοπλισμό μας. Χρησιμοποιούμε ορθά τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως παπούτσια ασφαλείας, κράνος, γυαλιά ασφαλείας. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ.
Απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Κόμμα και ρετσίνα.